ครับรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศต่างๆเร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป
We need a structural transformation in the global economy. This report argues for a new model.
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลกโดยรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติได้ระบุถึงรูปแบบต่างๆที่สามารถนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมไปกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับรายงานดังกล่าวบอกว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องลงมือทำอย่างจริงจังและคาดการว่าภายในปีค.ศ.2030ประชากรโลกอีกมากกว่า 1,000 ล้านคนจะอพยพเข้าไปอยู่ในเขตนาครดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องจัดทำนโยบายและเพิ่มงบประมาณในด้านพลังงานการพัฒนาเขตนาครอย่างยั่งยืนและการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วง15ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองใหญ่นะครับนายฟิลิเป้คาลเดรอนอดีตประธานาธิบดีเม็กซิโกและหนึ่งในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศโลกผู้จัดทำรายการชิ้นนี้ชี้ว่าการวางนโยบายและการลงทุนในช่วง15ปีจากนี้จะเป็นปัจจัยตัดสินอนาคตของโลกครับ
If we don't take action in these coming years it will be every day more expensive and more difficult
นายกาลเดรอนกล่าวว่าหากไม่รีบเร่งวางนโยบายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันเสียตั้งแต่ช่วงนี้ก็จะยิ่งยากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันในการที่จะปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเชื้อเพลิงคาร์บอนไปเป็นการพึ่งพาพลังงานสะอาดรายงานระบุว่าการวางผังเมืองให้มีขนาดกระทัดรัดและมีระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่ระดับมลพิษก็ไม่สูงมากนอกจากนี้การฟื้นฟูที่ดินการเกษตรที่เสื่อมสภาพก็จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารป้อนประชากรจำนวนมากขึ้นหลายล้านคนได้และที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดต่ำลงเพื่อดึงดูดให้องค์กรภาคธุรกิจหันมาลงทุนในด้านนี้มากขึ้น
The cost of solar has come down by 90% in the last half dozen years.We find in parts of the world ranging from Brazil to Texas.
คุณเจเรมี่ออปเพนไฮม์ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศโลกชี้ว่าเวลานี้ต้นทุนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ลดลงจากช่วง6ปีที่แล้วราว 90%ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกหันมาสนใจกับการผลิตพลังงานสะอาดอย่างจริงจังจึงถือเป็นช่วงที่ดีที่รัฐบาลประเทศต่างๆจะเร่งจัดทำนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้แนะนำให้รัฐบาลค่อยๆลดการอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลใช้นโยบายเก็บภาษีคาร์บอนและสนับสนุนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโดยประเด็นต่างๆเหล่านี้จะถูกหยิบยกมาหารืออีกครั้งในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติในวันอังคารที่23กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กนะครับผู้จะทำรายงานระบุด้วยว่าความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบรรดาผู้นำโลกจะสามารถนำแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในรายงานชิ้นนี้มาปรับใช้เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันได้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน